dreptul este una și legea este alta. Într-adevăr, în Parlamentul României se fac legile, însă din păcate cei care fac legile nu cunosc dreptul. 1. 2. Ce se întâmplă? Aceste persoane care ajung în Parlament nu sunt selectate într-un mod profesional, intelectual. Și atunci vreau să vă spun dintr-o experiență practică. Sunt absolvent al unei facultăți de drept și a unui master în științe penale și apoi, ca și practicant, am citit sute mii de hotărâri judecători, de rechizitorii și de decizii ale Curții Constituționale. Este o mare problemă cu această Curte Constituțională. Exact cum a spus și domnul Baltă, Constituția României trebuie înlocuită. De ce? Însă și Curtea Constituțională și încalcă propria jurisprudență. Și vă spun de ce. Spre exemplu, există articolul 107 din legea 51 privind avocatura. Imaginați-vă, am ridicat și sunt multe excepții la Curtea Constituțională, unde în articolul 107 se precizează că se desființează de drept o hotărâre judecătorească. Am argumentat teze, vi le pun la dispoziție, cu sute de hotărâri, sunt acolo 5.000 de pagini. Este incredibil. Știți, și n-au luat în seamă absolut niciun argument de-al meu, niciun argument, și spun că este voința Parlamentului și o oportunitate de a desfința o hotărâre judecătorească. Deci este incredibil. 1. 2. Mi-am dat seama pe fondul studiului că nu vor să constate acest articol neconstituțional. Și am identificat urmarea studiului hotărârii judecătorești, că un barou în România s-a înființat pentru o hotărâre judecătorească. Și spun instanțele judecătorești, da? Pentru că este o putere prevăzută în Constituția României, că entitatea UNBR s-a înființat pe fondul unei lacune și a unui vid legislativ. Imaginați-vă ce se întâmplă. Tot curtea ne spune că vidul legislativ și lacuna este de competența Parlamentului. Iar Parlamentul nu dorește să modifice această lege care are efecte destructive față de 5.000 de persoane care au fost condamnate, pretensionate, printre care mă număr și eu. Persoană cu facultate de drept, cu master în științe penale, cu familie, cu, cum să vă spun, am lucrat cu Centrul European, absolut nicio abatere, condamnat cu executare de 3 ori. Deci e o nebunie ce se întâmplă în
ce
această...
Ce capete de acuzare în vi s-au adus? Ce capete?
Exercitarea fără drept a profesiei de avocat. Deși eu am lucrat consilier juridic într-o instituție publică, am fost șef de birou, am lucrat cu Centrul European, deci eram, cum să vă spun eu, un om pus la punct. Da? Am dat examen această entitate, mi-a eliberat cu identificare fiscală, am profesat activitatea.
Dar avocatura nu se certifică odată cu calificarea la locul de muncă. Nu este recunoscută.
Nu, stați puțin, să vă spun. Eu am dat un examen, ca mine, alte 5.000 de persoane. Statul român a eliberat un cod fiscal pentru activitatea 6910 și am început să profesez. Păi când spui exercitarea fără drept a unei profesie de avocat, în primul rând trebuie să mergi la factorul premiză ce se înțelege prin exercitare fără drept. Păi dacă eu am mers la o entitate, am dat un examen, mi s-a dat o decizie de primire în profesie, de autorizare, m-am dus la statul român, că statul român el verifică, da? Mi-a eliberat un cod de identificare fiscală, m-am înregistrat și am început să profesez. Acum, corect, oamenii care sunt de drept profesioniști.
A fost cumva o soluție a unui guvern și s-a schimbat, s-a dat peste cap când s-a schimbat guvernul?
Nu. Vreau să vă spun că am o grămadă de demersuri. Pur și simplu toți îmi spun, o să vă pun la dispoziție lucrările mele, zic că sunt majoritari avocații din Parlament și nu vor să... Deci asta este o criminalitate. Sunt oameni, au murit 20
de... N-am auzit de cazul acesta niciodată. Este o speță interesantă, dar cred că totuși un studiu de caz mai amplu. Haideți să-l dezbatem într-o altă emisiune.
Da, sigur, încă un minut. Ideea este felul următor. Că acești 5.000 de oameni care au fost condamnați și care au murit 20 de oameni, trebuia în primul rând statul român, procurorul, pentru că procurorul, exact cum a spus și domnul profesor Zegran, rechizitoriu, deja are autoritate de lucru judecat. Deci când ai primit o decizie de la o entitate, procurorul trebuie să cunoască dacă acel act este legal. Și apoi eu și alte persoane trebuia să fim acuzate de fals, uz de fals și după aceea exercitare. Însă această
cine v-a acuzat? Un barou de avocați?
Cine ne-a acuzat? Procurorii aceștia care sunt puși la comandă, ați înțeles? Care nu cunosc dreptul.
Deci... Am înțeles. Vom studia cazul dumneavoastră. E foarte interesant ce spuneți. N-am mai auzit asemenea situații să fie investit în funcție un avocat oficial cu facultate corectă.
Nu, 5.000 sunt în România. 5.000, dar știți care e dezastru și închei? Că nu numai Curtea Constituțională își încalcă propria jurisprudență, însă și în alta curte, care are ca și obligație să unifice practica, desfințează hotărâri judecătorești. Este incredibil. Trăim într-o societate care nu își respectă principiile de drept. Vă mulțumesc frumos. Da.
Și eu vă mulțumesc că revenim la domnul Costel Rusu, care aș dori să fie primul dintre cei care, dintre toți invitații care, bineînțeles, pe încheiere, 2 minute fiecare, vă rog. Aveți microfonul închis, domnul Rusu. Mai încercați odată. Acum.
Da, mi-a fost închis, dar nu e nicio problemă, l-am deschis. În primul rând, eu mă bucur foarte mult că am fost alături de dumneavoastră în această emisiune. Toți vorbitorii au respectul meu, dar în mod special domnul Baltă și domnul Marian Ilie. Acum, nu știu cât s-a înțeles din ce am spus eu, pentru că provine dintr-un domeniu care nu prea este cunoscut, cel al sistemelor de management. Poate dacă o să am ocazia să explic în cadrul grupurilor dumneavoastră mai mult și mai în detaliu, se va înțelege mai bine. Eu vă pot spune consecințele. Consecința fraudelor legislative pe care vi le-am prezentat, adică substituirea poporului cu reprezentanții, este o uzurpare, da? Ei, înseamnă că toate deciziile politice care au fost luate după 1991 sunt ilegitime. Înseamnă că toate transferurile din proprietatea publică în proprietate privată, care au dus la crearea unor noi clase de îmbogățiți, sunt ilegitime și nu pot fi acoperite și protejate de dreptul de proprietate. Ei, asta nu știu dacă ridică niște întrebări pentru dumneavoastră privind seriozitatea demersului sau nu. Da, există o soluție care provine de la alte popoare care au fost un pic mai deștepte decât poporul nostru, pentru că au avut niște contexte mai favorabile și au putut manifesta creativitatea. Mă refer la elvețieni și la Statele Unite. Ei, pentru zona aceea de acționare, la angajatorul care este poporul, ei au votul de recall. Atâta doar că ei l-au prin mecanisme colective care n-au funcționat niciodată și au lăsat tot puterea în mâna celor care au obținut-o în urma alegerilor electorale. Adică n-a ajuns poporul să dețină controlul asupra legitimității reprezentanților și prin intermediul lor asupra statului, astfel încât să funcționeze în interesul poporului. Ei, acest vot de recall se poate efectua prin corespondență, legislația deja există. Se poate efectua pe hârtie copiativă, astfel încât fiecărui cetățean cu drept de vot să-i rămână felul în care a votat. Și aceste voturi duble sau aceste pagini secundare ale votului să poată fi renumerate în caz de suspiciune de fraudă la numărare. Și s-au încheiat toate manipulările. De asemenea, nu trebuie să fie la moment fix cum este un referendum. Referendumul rămâne ca instituție, are rolul lui. Votul trebuie să-l iei în familie în momentul în care ai văzut că deciziile politice, actele normative pe care le-au scos ei ca urmare a muncilor în Parlament, da, sau alți inițiatori legislativi, îți afectează interesul, îți intră în buzunar și îți scoate din veniturile tale. Ei, cum este organizat poporul? Este organizat în familii. Deci forma de bază a organizării societății este în familii. Ori în familie, dacă eu văd că anumite acte normative mi-au afectat interesul, eu trebuie să pot reacționa non-violent, nu violent prin revoltă, revoluții. Non-violent, da. Se face post-electoral prin vot de retragere. Mă pot duce oricând vreau eu, la orice oră de zi sau de noapte, fără să am acordul vecinilor. și să pot retrage legitimitatea ori a unui parlamentar, ori a tuturor.
E o chestiune de procedură. Vă propun următorul lucru, domnul Rusu. Aveți o tehnicalitate extraordinară de propus în acest proiect. Având în vedere că pe 29 octombrie trebuie să arătăm poporului, privitorilor, ce am realizat cu aceste 20 de capitole, vă propun ca în luna septembrie să avem ședințe săptămânale în care venim cu completarea fiecărui capitol în parte, dar și cu prezentări. Ele poate vor fi interne, da, pe Zoom, ca să ne putem certa până iese bine. Și, bineînțeles, și cu partea scriptică, să o putem pune într-o formulă cât mai coerentă și tehnică.
Deja partea este.
Deja este, dar să o revizuim înainte de luna octombrie, când o vom lansa public. Domnul Baltă, vă rog frumos în încheiere, 2 minute pe ziua de astăzi. Microfonul, vă rog.
Se aude? Dacă se aude, vă rog.
Da.
Vreau să-i răspund domnului Costel Rusu, să spun că aș vrea să stau de vorbă cu dânsul în mod special. Și mă poate găsi pe Facebook. Sunt mai mult decât de acord cu domnul Rusu în tot ce a spus el despre votul acela care poate fi demonstrat de către votantul respectiv. Și anume, în America, noi ne ducem la vot, dar în același timp din popor, printr-o tragere la sorți a unor număr de oameni care au binevoit să se ofere pentru numărarea voturilor. Să zicem că într-o secție de votare 300 de oameni s-au oferit să numere voturile. Ei, printr-un fel de sorți, ca la loterie, se aleg 10 oameni care vor sta în secția respectivă la numărătoarea voturilor, și anume poporul vede câte voturi sunt și câte voturi nu sunt și așa mai departe la fiecare întrebare pusă. Deci acest lucru se face în realitate în America la toate cele 8 state care au democrație directă și la celelalte 17 state care au democrație participativă directă. Deci vreau să fac o deosebire și vreau să nu mă înțelegeți greșit. Constituția federativă nu înseamnă că încalcă sau dispune de modul în care funcționează constituțiile statelor federative. Statele federative au o constituție democrată, constituția federativă, care pentru toate statele este partea conducătoare a federației și este directivă.
Este la România nu știu cât se va aplica chestiunea aceasta decât dacă insistăm cu separarea regiunilor și să riscăm să pierdem Transilvania. E o dezbatere mai largă cu regionalizarea.
Nu putem adopta Constituția americană, dar putem adopta Constituția Californiei, care este o republică.
Putem lua elemente. Haideți să cădem de acord că putem lua elemente și a le aplica la nevoile poporului român.
Luați elemente exact ca și cum ați lua o mașină și din elemente diferite de diferite mașini faceți o adunătură.
Facem ceva.
Nu.
Facem noi ceva adaptat.
Dați-mi voie să vă spun. Noi trebuie să adaptăm una dintre constituții.
Sunt învechite, domnul Baltă. Dați-mi voie, sunt învechite. Nu, doar, ne putem inova.
Da. Lăsați-mă să termin fraza.
Vă rog.
Vreau să vă spun că noi putem, dacă inginerim această Constituție, să luăm cea mai bună mașină, Ferrari, și luăm Constituția, una din ele. Dar o luăm în întregime, pentru că este probată timp de 200
nu
de ani.
Nu se poate, nu se aplică la cultura poporului român, la spiritul poporului
român. Are legătură cu cultura, are legătură cu statul. Statul este democrat, este republican și atunci are 3 puteri în stat, are 3 articole pentru cele 3 puteri. Nu există treaba asta ca ele să fie dezordonat puse oricum vrea fiecare complet constituțional. Trebuie să aibă
să lucrăm la acest model, să-l comparăm cu alt model, alte modele propuse. Da.
Exact. Deci da. Nu se poate face treaba asta, e ca și cum ai lua un Ferrari, numai trei părți de la el.
Păi dați-ne voie și celorlalți să propunem modele și în septembrie le comparăm, le dezbatem, ne certăm pe ele și alegem cei mai buni.
Avem și noi trebuie să ne certăm, trebuie să raționăm.
În sensul bun al cuvântului, da.
Trebuie să raționăm și fiecare model nu putem să-l desfacem în bucăți și să compunem din mai multe modele unul.
Nu, mai și inventăm, nu? Asta încerc să vă zic, mai și inovăm.
Invenția a adus la Constituția care o avem. Deci noi nu inventăm, noi luăm ceva, noi luăm o mașină bună și o folosim și suntem mândri de ea. O alegem pe aia care ne place nouă cel mai mult și care se poate acomoda la instituțiile noastre.
Mi-aș dori să aveți dreptate și să fie posibil, dar aplicativ nu se poate. O să vă explic cu altă ocazie.
Aplicativ se poate când noi avem aceleași funcții de
păi nu le avem astea și nici mentalitatea pentru a
prelua. Mentalitatea poporului nu contează la Constituție. La Constituție contează cât de mult acele legi spun exact ce trebuie să facă o anumită putere și spune și ce nu trebuie să facă. Noi avem o listă foarte lungă în 32 de ani ce nu trebuie să facă anumiți legiuitori.
Exact. Avem lista noastră, da. Avem, nu trebuie să luăm de la alții.
Noi adăugăm la o Constituție de genul ăsta care funcționează, adăugăm articole în care interzicem prin Constituție ce s-a petrecut în trecutul nostru și nu este bun pentru poporul român. Dacă noi nu știm ce s-a petrecut rău și nu contrazicem această cauză care ne-a adus la prăpastie, noi nu suntem în stare să facem o Constituție, noi facem ceva pentru altă gașcă.
Absolut, vom continua dezbaterea. Domnul profesor Corvin Lupu, vă rog frumos.
Da. Nu pot să evaluez în acest moment utilitatea discuțiilor noastre din această seară. Am abordat multe detalii care pot fi valoroase dacă acea comisie constituțională le va determina, le va clasifica și le va evalua în vederea luării sau nu în discuție pentru a fi inserate în text. În același timp însă, cred că trebuie clarificate problemele mari, problemele acestea care pornesc de la deținătorii puterii, cine deține puterea și cum o gestionează, la problema fundamentală, articolul 1, suveranitate și independență, care nu le avem, deși sunt consemnate în Constituție. Cum facem ca să le avem? În momentul în care noi acționăm pentru a deține mai multă suveranitate pentru a ne putea pune în aplicare nevoile neamului, în acest moment intrăm în coliziune cu stăpânii noștri care ne cer să ne cedăm suveranitatea și aia puțină care o mai avem în folosul instituțiilor supranaționale, fie ele UE sau NATO sau altele. Acestea sunt marile probleme care trebuie să stea la bază. Ce stat vrem? Vrem stat suveran, cum de model Polonia sau Ungaria, în cadrul Uniunii Europene? Sau vrem să cedăm integral suveranitatea, cum propune președintele nostru, care, felicitându-l pe președintele Franței Macron cu ocazia câștigării alegerilor sau... Nu știu cum să mă exprim, că vedeți că sunt mari suspiciuni și în Franța privitor la corectitudinea alegerilor care au fost. Felicitându-le, a spus să luptăm împreună împotriva naționaliștilor. El, când spune naționaliști, se referă la suveraniști, la cei care doresc mai multă suveranitate. Ori dumneavoastră, din discursurile care le-am auzit în seara aceasta, toată lumea dorește mai multă putere și suveranitate pentru popor.
Bineînțeles.
Și nici nu se pot realiza în țara noastră nimic fără mai multă suveranitate. Astăzi, statul român nu are suveranitate nici măcar ca să poată să fiscalizeze marile companii multinaționale din țară. În anul 2020, ANAF-ul a colectat 27% din totalul veniturilor cuvenite statului român. Păi dacă nu ai putere nici să le iei banii la fisc, atunci cum putem? Orice ambasador intră la un ministru și se răstește la el, deja compania respectivă îi se retrage controlul ANAF-ului din acea companie protejată și așa mai departe. Sunt multe exemple de dat, nu vreau să intru în detalii. Deci aceste discuții trebuie să le avem. Apoi, noi suntem într-o perioadă de mari incertitudini privitoare la viitor. Suntem într-un război în care sunt angrenate 43 de state. 40 de state care susțin Ucraina, a 41-a, și mai sunt încă două state implicate direct, Rusia și Bielorusia. Deci 43 de state se află în război, între care și noi. Pentru că și noi suntem în război. Odată ce noapte de noapte la Isaccea trec trenuri întregi cu armament spre Ucraina și se întorc trenuri cu vite și cu cereale și cu alte produse, înseamnă că suntem implicați. Ca urmare, nu cred că e cel mai fericit moment ca noi să ne gândim la o problemă atât de importantă ca cea a viitoarei noastre Constituții. Nu e clar ce se întâmplă. Suntem amenințați mereu cu lovituri militare din partea Federației Ruse. Amenințările acestea, înainte de a se adresa nouă, s-au adresat timp de 20 de ani Ucrainei. Aceleași amenințări au fost adresate Georgiei înainte de 2008. Nu se știe ce va fi. Eu vă propun să continuați acest demers, dar nu să-l finalizați în octombrie, cum doriți dumneavoastră, pentru că războiul nu se termină în octombrie.
Dar noi, legat de război, nu avem ce face. Ce vreți, să stăm doar
avem,
cu frică?
Suntem legați, pentru că viitorul nu va mai fi la fel ca situația de astăzi.
Da, dar
toată lumea este unanim de acord că ordinea mondială este în schimbare. Cu acest lucru sunt de acord ambele tabere implicate în acest război.
Este o mare diferență între a acționa și a reacționa. Ce propuneți dumneavoastră este o reacție imposibilă pentru noi. Noi nu putem interveni împotriva sau pro acest război.
Eu am spus doar că în acest moment istoric nu cred că o clarificare în termen definitiv a unei formule de Constituție este cel mai bun moment.
Nu în termen definitiv, aveți dreptate. Dezbaterea rămâne deschisă.
Da. Sigur, sunt foarte multe lucruri. Noi am fost mulți, am spus câte un crâmpei de idei, dar cum spuneți dumneavoastră, le veți centraliza, le veți
Vă propun un interviu în exclusivitate miercuri seara, dacă puteți, domnul profesor, că aveți enorm de multe să ne spuneți. Știu sigur lucrul acesta.
Da, nu știu la ce subiect vă gândiți, doamnă.
Viziunea dumneavoastră asupra mecanicii de sistem actuale și unde ar fi punctele de prioritate cu care să începem rezolvarea lor. Că toate, cumva diagnosticul îl știm, dar mai puțin persoane formatori de opinie sau lucrători în domeniul, în domeniul reformei politicilor sociale, mai puțin înțeleg care să fie ordinea acestor intervenții. Și cred că dumneavoastră aveți o viziune unică.
Miercuri seara, la ce oră ați dori să ne întâlnim?
Nu știu, vă propun la ora 19, ora României, dacă puteți.
Ora 19 facem o emisiune atunci. Vă rog să mai îmi trimiteți un link.
Cu mare drag, mulțumesc frumos. Trecem la domnul Ilie, vă rog, în încheierea acestei emisiuni, două minute.
Ne cunoaște cu domnul profesor Corvin Lupu. Eu nu-l înțeleg. De ce? Adică trebuie să... acceptăm situația și să plecăm capul. Uite, ungurii, de exemplu, n-au plecat capul și nu cred că sunt într-o postură mai grea decât a noastră.
Constituția într-o postură net superioară nouă.
Asta net este. Superioară. Constituția cetățenilor ne dădea posibilitatea să blocăm ajungerea României în stadiul ăsta. Pentru că dacă noi, cetățenii nemulțumiți față de decizie conducătorilor noștri, am fi putut să-i sancționăm, ceea ce Constituția cetățenilor ne dă posibilitatea, nu s-ar fi ajuns aici. România putea foarte bine să adopte o poziție de neutralitate sau, mă rog, echilibru, să zicem, între cele două părți. Personal nu m-am simțit amenințat în ultimii 30 de ani de Rusia. Personal. Și mulți prieteni de-ai mei consideră că pentru noi practic rău a venit. În timp ce eram bombardați cu ideea că o să ne facă rușii rău, rău a venit în valuri peste noi și suntem în postura în care suntem. Îmi pare rău. Asta e situația. Ziceam că Constituția cetățenilor ne oferă posibilitatea pentru că societatea civilă, conform propunerii noastre de Constituție, se poate manifesta cu adevărat democratic. Primăriile sunt obligate să ofere societății civile tot ce trebuie ca să poată funcționa normal. Noi știm, multe în lume se întâmplă pentru că dictează banul. Cetățeanul de rând nu poate să facă nimic. Sunt atâtea partide animate de cele mai bune intenții, dar nu pot să facă pentru că n-au bani. Așa cum am spus, noi n-am putut să strângem semnături conform Constituției actuale, pentru că n-am avut mijloace materiale. Ăsta e marele necaz. De aceea Constituția cetățenilor, cum mai spuneam, are acolo un capitol, la capitolul economic, acea așa numită lege Cojocaru, care își propune să facă un capitalist din fiecare român. Acea împroprietărire a românilor cu un capital cu care să lucreze, după modelul actual de folosire a fondurilor europene. Face fiecare român, îi dă o anumită putere economică și având putere economică, sigur, poți avea și putere politică. Ăsta e principiul.
Avem deja prevăzut, menționez că avem prevăzut în schița noastră la protecție socială, avem dividendul cetățenesc anual, care vine în sprijinul cetățeanului din surse naturale. Da.
V-aș recomanda, dacă vreți, o discuție și mai amănunțită pe tema Constituției cetățenilor. Recomand tuturor să caute pe Google Search Constituția cetățenilor. E o lucrare atât de amplă. Pleacă de la analiza actualei Constituții, ce are bun și ce nu are bun, și îndreptăm...
Nu poate fi ignorată de comisie.
Da, o vom analiza.
M-aș bucura și stau oricând la dispoziție. Nu cred că există un model de Constituție mai bine antamat decât acela. Credeți-mă.
Știți de ce am menționat și la domnul Baltă? Că mai sunt lucruri de adăugat care încă nu se dezbat. Spre exemplu, clonarea umană, oferirea de cetățenie roboților. Lucruri care n-au mai fost dezbătute. Noi până în octombrie vom dezbate inclusiv aceste lucruri care sunt mult mai recent apărute pe piață. De aceea v-aș ruga să tolerați propunerile toate care vin pe acest capitol și să le analizăm cu multă grijă și atenție, pentru că de multe ori sunt elemente la care nici nu ne așteptăm că apară în această schemă de analiză. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Ilie. Sigur, vom reveni la subiectul Constituției cetățenilor. Cunosc abordarea domnului Cojocaru încă din 2010. Domnul Vasile Fieraru și apoi, pe final, domnul Horneț va închide această emisiune. Vă rog, domnul Fieraru. Aveți microfonul închis.
Voi încerca să fiu cât mai scurt, pentru că deja emisiunea este mai lungă decât prevăzuseți.
Da, e record.
Da, da. Este cert că e nevoie de măcar revizuirea Constituției, dacă nu reușim să o schimbăm cu cea, să o înlocuim cu cea cetățenească. Lucrurile au evoluat din momentul în care a fost ea scrisă și cu certitudine din momentul în care a fost pregătită această Constituție, a fost făcută în interesul altor state, mult mai statelor interesate la vremea respectivă. Eu am convingerea că din start a fost creată în dezavantajul statului român și a cetățenilor României. Trebuie să eliminate, dacă nu reușim una nouă bine pregătită, trebuie să eliminate anumite articole care se contrazic între ele, că sunt, avem astfel de exemple, trebuie să unele eliminate, iar unele introduse. Are și lipsuri actuala Constituție și trebuie să neapărat completate acolo unde lipsesc. De data aceasta sper ca îmbunătățirile care să reușim noi să le aducem să vină în interesul statului. Să încercăm să păstrăm acest patrimoniu pe care îl mai avem. Eu aș introduce ceva legat de naționalizarea tuturor resurselor pe care le mai avem. Aș vrea chiar să recuperăm multe din resursele pe care le-am înstrăinat, că de acolo pierdem cel mai tare. Statul român nu este deloc protejat și mă refer la avuția națională. Trebuie introdus un articol care să întărească puțin dreptul românilor pe proprietate. Nu va mai nu trebuie vândute terenuri, nu trebuie înstrăinate resurse naturale, multe alte lucruri care ar trebui de fapt să revină statului român, inclusiv cetățenilor României. De acolo putem prospera și putem să apărăm aceste bunuri care ar trebui să ne revină nouă de drept. Cred că ar mai trebui neapărat găsite și pârghiile pentru a-i face mai responsabil pe cei care trebuie să pună în practic să controleze respectarea acestor norme prevăzute de Constituție, un filtru mai superior, zic eu, un filtru mai puternic în privința serviciilor. Trebuie făcute și acolo niște reglementări.
Iată, treaba au și ele, aceste 7 tipuri de servicii. Ar putea recupera bogăția.
Bineînțeles, bineînțeles. Cred că, spuneam mai devreme, chiar cu asta am început, că a fost creată de la început în dezavantajul cetățenilor României. Da? Avem nevoie să ne întărim un pic și ca stat și...
Și ca imagine internațională, nu sunt destule specificații pe zona internațională. Da, sunt.
Bineînțeles, suntem foarte vulnerabili în privința acordurilor, acestor acorduri internaționale. Și avem exemplu Ungariei, pentru că tot ați pomenit ceva mai devreme, și a Poloniei. Fraților, România își pierde suveranitatea. Nu putem tolera ca alte state, alte legi emise ulterior Constituției să vină și să preia practic din prerogativele statului român. Nu e ok, nu este deloc în regulă. Să vină oricare ar fi ea acea superputere și să te lipsească pe tine de dreptul de a decide pentru tine, pentru poporul tău. Nu. Statul român trebuie să fie suveran.
Se confundă și... o relație de colaborare cu o relație de supunere și asimilare economică.
Exact.
Da.
Exact. Vă
mulțumesc foarte mult. Vă las să încheiați ideea și apoi să-i dăm cuvântul.
Sigur. Voiam să... Am văzut o doamnă, a insistat să-i răspundem și ni s-a adresat tuturor, cred că doamna Cristina Cioban se numea, ne spunea dacă noi chiar credem în democrație, dacă invitații cred că există democrație în România, cred. Practic, așa este, în România este un stat democrat, dar puterea nu este în mâna poporului, așa cum ar trebui să fie. Se pare că alții decid pentru noi, doamnă, dacă voiați să știți părerea mea, nu știu care este părerea invitațiilor. Vă mulțumesc mult pentru invitație, pentru aportul pe care vi l-ați adus. Sunteți extraordinari. E bine. Va trebui să și muncim și să facem tot ceea ce se poate pentru a reuși cumva să revizuim, dacă nu să schimbăm această Constituție. Și asta tocmai în virtutea acelui articol din Constituție care nouă ne permite să venim și să o modificăm atunci când este cazul.
În interes național, desigur. Mulțumesc Sigur. Frumos. Domnul Horneț, aveți cuvântul de încheiere, vă rog frumos. Microfonul.
Microfonul.
Deschideți microfonul, vă rog.
Mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor participanților pentru modul de a ataca această problemă care este pentru România cuiul pe pelea în organizare și în conducerea acestui stat. Vreau să-i spun lui Vasile că România, eu am 72 de ani și n-am trăit nici măcar o zi în democrație. România nu este un stat democratic, este un stat bandițesc. Atât timp cât n-ai separarea puterilor în stat, da, nu poți să funcționezi democratic. Da? Deci noi n-am avut niciodată așa ceva, da? Și cu siguranță putem avea și să prindem ultimul tren sau măcar ultimul vagon. Am fost foarte atent la tot ce s-a dezbătut, pentru că eu sunt elev în aceste teme și vreau să sunt în pregătire, ca să spun așa. Nu este domeniul meu, justiția, Constituția. Sigur că am apucat să citesc destul, dar nu suficient să pot să dezbat. Putem să ne creăm această suveranitate și să facem un stat democratic, da? Vă spuneam, să prindem ultimul tren, cu condiția de a implementa în mentalul populației unirea în familie, unirea în neam, și unirea pe cel mai mic teritoriu organizatoric, așa cum îi acupe secția de vot. Este o strategie pe care am lucrat-o îndelung, da? Este o strategie pe care am probat-o, da? Am fost în localități, da? Și am probat-o. Funcționează. Dacă pe secția de vot reușim să stârnim doamnele și domnii peste 60 de ani să se unească, să facă sfatul seniorilor, să-și aleagă acolo Consiliul Local sau Senatul Local, da, să sune și mai bine, atunci pot decide ce va face această țară. Gândiți-vă bine că această unire și această organizare va trebui să rămână pe veci în această țară. Această organizație trebuie să dea profesioniștilor de astăzi, care am organizat această organizație Rețeaua Profesioniștilor Renaștem și partidului care va participa la alegeri, acei candidați pe care îi doresc ei. Eu am format Partidul Românilor de Pretutindeni, da? Și avem trei membri, membri fondatori, președintele și doi vicepreședinți. Nu primim în acest partid decât pe cei pe care ni-i dă populația, pe cei pe care ni-i dă secția de vot, pe cei care ni-i trimit ei ca fiind cei mai bravi oameni din acel teritoriu, dacă sunt acasă sau dacă sunt plecați, da? Pe cei care îi consideră ei cinstiți, îi consideră harnici, pricepuți, îi consideră patrioți, da? Cu ei trebuie să administrăm țara și nu-i facem politruci, îi facem administratori de țară și dintre ei vom alege și pe cei care trebuie să-i trimitem în Parlamentul European, în Parlamentul României, iar restul trebuie să intre în concurs ca să câștige posturile pentru administrarea României. Asta cred eu că este soluția, pe asta am propus-o, am mizat pe ea. Românii cred eu că așteaptă așa ceva și sunt 70% dintre românii care nu merg la vot, așteaptă o soluție. Da? Sper că aceasta este soluția, să-și o însușească și să plece la treabă. Nu trebuie să vină nimeni să vă organizeze acolo pe secție. Luați taurul de coarne și plecați la treabă. Este ultima noastră șansă. Da? Pot să spun că prin testele pe care le-am făcut, da, a dus la o surpriză foarte mare, pentru că oamenii în localitate știu pe cine să voteze. sunt oamenii lor. Am primit 92 de hârtii cu aceiași 10 propuneri de candidați. Deci administrarea trebuie să o facem cu oameni și pe care îi și pregătim. Rețeaua profesioniștilor este pregătită cu oameni de specialitate, să facem pregătirea pe Zoom la 1000 de persoane odată, o facem repede într-o lună, îi pregătim pe toți. Da? Deci și de aici trebuie să plecăm ca să putem schimba ce avem de schimbat doar noi, cetățenii României. Am făcut multe demersuri, am făcut apel la toate organizațiile, la toate etniile din România, pentru că sunt cetățeni români, să facem, să ne organizăm pentru a schimba aceste găști politice, administrative, juridice. Toți sunt clanuri, da? Până la ultimul nepoțel. Deci România este într-o stare jalnică și este într-un moment foarte dificil. Dacă nu ne trezim, nu o să reușim să mai avem ce lăsa moștenire urmașilor noștri, urmașilor lor. Treziți-vă, români, haideți la treabă, nu este greu. V-am creat pentru fiecare județ o pagină de Facebook unde să puteți interveni, unde să vă trimitem veștile. V-am creat pentru pagina de mail prahova@arondrenaștem.ro, arad@arondrenaștem.ro, fie numele județului arondrenaștem.ro, unde să trimiteți aceste liste. Iar în spatele celor candidaților, că e contabil, că e director, că e inginer șef, că e așa, toată administrația asta va avea și un consilier din rândul seniorilor și a profesioniștilor. Cred că modul ăsta de organizare al țării, da, va funcționa perfect. Pentru că dispare șpaga, dispar toate celelalte facilități pe care ai tendința să le dai, dar știm cum să facem comisiile care va examina pe candidați. Inclusiv premierul României va trebui să dea examen, să participe la concurs. C-or fi 2, c-or fi 3, c-or fi 5, da? Cu programe, cu proiecte, ce vrea să facă, cu ce vrea să facă, trebuie să știe tot. Nu știe, n-are ce căuta acolo. Și se va raporta fiecare semestru starea nației de către premier. Nu ți-ai făcut treaba, n-ai știut să te programezi, următorul, la revedere, da? Demisia la spatele dosarului. Asta ar trebui să fie, să spun eu așa, modul de a ne reface. Pentru că profesioniștii au creat pentru România toate strategiile, toate programele, toate proiectele sustenabile și profitabile pe care actualii guvernanți nu doresc să le aplice. Și sunt proiecte cu 1 milion, cu 2 milioane de locuri de muncă. Să aducem România acasă, nu se dorește, da? Treziți-vă, români, treziți-vă bine și haideți să trecem la treabă, că vom reuși, îi vom învinge. Avem și alături de noi și partea serviciilor, da? Că și acolo sunt nemulțumiți ca în toată zona poporului român, da? Mi s-au alăturat, știu de unde vin, au fost dați afară că au fost cinstiți. Cei cinstiți au fost dați afară, s-a creat lege de pensii să-i scoate la 42 de ani, mai să scape de ei. Da? Deci, cred eu că România va avea viitor. Nu fiți dezamăgiți, de noi depinde. Da? Opriți-vă, eliminați-vă aceste simpatii politice, niciun partid nu vă merită, de 32 de ani doar au furat, da? Să chinuie săracul Ministerul al Muncii de 30 de ani să vă calculeze pensiile. Da? Dar au reușit de când la pensiile speciale, acolo au reușit imediat, da. Și la judecători și la parlamentari și la toți au reușit, acum și la primari. Ce frumos e, ce repede calculează ei. Pentru noi nu au știință în acest domeniu. Da?
Maestre, vă rog să menționați câteva cuvinte și despre grupul parlamentar Renaștem. Este important să spunem mesajul acestui proiect.
Da. Am avut în intenție, sau cred, încă mai cred, da, că în Parlamentul României mai sunt parlamentari care nu-și găsesc locul acolo în partidele lor și vor să facă mai mult și mai bine, sunt patrioți, vor să facă ceva pentru țară. Pentru asta am creat grupul parlamentar Renaștem, el este creat de Rețeaua Profesioniștilor, este grupul care va intra probabil în funcțiune în toamnă, că nu se poate altfel, după ce ne organizăm și adunăm cei 11, minim 11 parlamentari sau 7 senatori, este o normă, da? Este soluția de a vă da posibilitatea să scăpați de jugul politic în care v-au prins și nu vă mai lasă să scăpați, nu mai aveți altă șansă, nu vă lasă să vă salvați țara, nu vă lasă să vă salvați copiii. Da? Noi trebuie să ne salvăm copiii și viitorul acestei țări. Când auzi că la școală că 8%, 8 din 10 elevi vor să plece, dacă le creăm în România locuri de muncă, școli, avem proiectele făcute. Da? Sunt bani, România trebuie să mai primească aproape 100 de miliarde de euro, da? În următorii 70 ani sau nu știu cât. Da? Deci România are bani, dar toți sunt pregătiți pentru furat. Ce s-a făcut cu împrumuturile? Unde sunt banii?
Au mai creat chiar agenții sub anumite ministere să se pregătească să tragă aceste fonduri.
Sigur că da, deci noi ar trebui să îi oprim, știm pe unde se scurg banii, nu răspunde nimeni, nu există legea ministerială, răspunderi ministeriale, nici a judecătorilor, nu există nimic în țara asta decât banditism. Da? Fiți alături de profesioniști, fiți alături de această coaliție, da? Și haideți să găsim soluția să ne scoatem țara din necaz. Și dacă suntem români, trebuie să o facem. Dacă suntem cetățeni români, trebuie să o facem, indiferent de etnia din care ne tragem. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă doresc o seară minunată, ne vedem săptămâna viitoare, eu nu o să fiu în țară, dar o să intru pe de acolo de unde ai fi. Da? Și sper ca până la final, da, să găsim, dar până atunci trebuie să ne organizăm și rog toate doamnele, le-am rugat-o și de 8 martie, puneți mâna la urechile bărbaților, da? Șoptițile, haideți la treabă, băieți, da? Ele sunt mai cu, să zic așa, mai agresive în ceea ce îți propun, da? Haideți să facem treabă. Nu e greu. Nu este greu. Am probat și eu când fac ceva, îmi spun ceva, întâi probez, da? Nu vin să vă propun ceva ce nu probez. Am probat de acum 2 ani, da? De când am sprijinit Aurul să ajungă în Parlament. Deci funcționează, da? Vă rog frumos la treabă, dragi români, că nu mai ține. O seară minunată și dumneavoastră mii de mulțumiri și dumneavoastră vă doresc spor la treabă, că avem treabă. Mulțumesc mult.
Multă sănătate, la revedere.
Sănătate tuturor.
La revedere, numai bine.
Doamne ajută.
PRP TV, o televiziune independentă.
Adevărul în ceea ce privește starea României.
Sunt Joe Negușel, PRP TV. Ne aflăm în Londra.